Sabotsy 25 janoary taona 2024 ny fotoanan'ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tambazotra manolotra ny arabe tompoklasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Miara-misalama ny fanesoranareo fakoantananarivo renivohitra ny misteran-drano sy faritra Analamanga mahatratra 2000 metatra toradro isan'andro ny fako esorina ao andrenivohitra. Dimy amby roapolo isan-jato ny mponeta Madagasikara tsy manana soram-piankonana ary tsy afaka misitraka ny zoom ifandraika amin'izany. Manoana ireo orinasa misehatra amin'ny fanodinana vokatra ara-pambolena ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny tetikasa Pôle Intégré de Croissance na ny fikandihan'ny faharoa. Any ivelany palestinianina miisa 80 indray no fantatra fa namonihainy vokatra ny zera bomba mahery vaika nataony tafika israeliana tao bombe de Gaza. Runora Kotomalala no teknisianina miaraka amintsika olo ranevy kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao Antananarivo renivohitra no anomboantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Hisitraka fitaovana maro isan-karazany avy amin'ny firenena japonais amin'ny alalan'ny tetikasa Gesta Vatsinin'ny Jikavola ny komuna Antananarivo renivohitra. Fanampiana ho an'ny SMA ilay orinasan'ny komuna misana ny fanesorana ny fako fitaovana entina manala ireo fako sy anadiovana ny tanàna izy ireo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Isan'ireo fitaovana ho azo amin'izany ny kamion multibenne miisa 230, ny kamion benne enina anao ny asa fitaterana ny fako, kamion benne misa roa hiasana eny an-dralanitra, bulldozer iray, escavateur roa, moto tsy mataho-dalana misa valo ary ireo kojakoja ilaina rehetra amin'ny fikoloana sy ny fanamboarana ireo fitaovana ireo ho tonga eo anivon'ny SMA amin'ny volana febroary io moa ireo fampitaovana avy amin'ny japonais ireo tsy ivina fa nitetika Gesta dia natomboka tamin'ny volana febroary 23 teo ambany fitantanan'ny ben'ny tanàna teo aloha Naina Andriatsitohaina. Mbola amin'izay resaka fako Antananarivo renivohitra izay hatrany tena nanome tanana amin'ny famisorana ny fako Antananarivo ny misteran-drano sy ny faritra Analamanga. Ankoatra ny tsy fampian'ny fitaovana dia anisan'ny olana mahatonga ny fako miavosa ao andrenivohitra amin'izao ny fanalana ny fako eny an-dralanitra mahatratra 200 hatramin'ny 2000 metatra toratelo isan'andro mantsy izay fako miditra eny an-toerana izay manano sarotra ny fanalana ireo fiarabe mitondra ny fako rehefa tonga eny an-dralanitra satria mitohana ny fidirana eny an-toerana ka anisan'ny antony mampiadana ny fanesorana azy eny amin'ireo tapapako. Nidina ifoto ny teny an-toerana moa ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana ny tondra vahaolana ny ministra fitiniavira vokatra.
Ankoatra an'ireo olana amin'ny fanariana amin'ny fako sy ny mety hoe tsy fampian'ny fitaovana manala amin'ny fako Antananarivo dia olana lehibe ety an-dralanitra izay toerana farany ahafahana manara ny fako. Rehefa tsy tafiditra ety izany ny kamion manary fako dia mazava ho azy fa tsy afaka sorona ny fako eo amin'ny tanàna Antananarivo. Dia izay ny dinanay fotony ety satria hita fa ny lalana hidiran'ny kamion aty an-dralanitra mihitsy ny olana zany ao anatin'izay. Koa ny heverina hoe paikady aloha zany dia hoe ahoana ny ahafahana tsy manapatapaka ny fidiran'ny kamion aty andro manalina mba hanafaingana ny fanalana ny fako. Hita ao anatin'izao fa ny lalana mihitsy ny olana dia voalohany aloha ny fahatsetsenany lakan-drano izay tokony ikorianany rano satria lasa fako no ao anatiny. Hoesorina zany ireny fako amin'ny lakan-drano amin'ity lalan'ity izay. Faharoa dia eo amin'ny atao hoe tsy fanarahan-dalàna ny kamion izay mitaona ny fako sy mitatitra ny fako satria hitantsika fa raha mbola any amin'ny 200 metatra za 50 sy 200 metatra any aorianantsika ihany ny tokony hijanonany kamion dia eto ampidirana izy dia efa manary fako dia lasa miavosa ny fako izany dia tsy afaka mandroso ny kamion noho izany dia tsy maintsy ho atosika hoesorina io fako io. Ary fantatsika fa ny lalan'ny kamion hidirana aty dia tsy tany mafy akory fa fako nipetrapetraka teo hatran'izay ny antsontsika hoe sol organika izay tsy mahazaka vesatra be loatra dia tsy maintsy misy zany ny anamafisana n'io lalana io amin'ny alalan'ireo materio moa izay akora manokana izay atao hoe natao amin'izany mba hahatonga anazy ahazaka ny tanjak'ireo kamion izay mivezivezy ary mba hahatonga ihany koa bulldozera tsy lany andro hitarika kamion fanao ny asany ary amin'ny fandaminana sy fandrondrana ny fako ary ambadika ary izay ilay izy amin'ny ankapobeny.
Nambarany tale generaly ny orinasa SMA izay misana ny fandraofana ny fako Antananarivo fa misy foana ny fitaomana ny fako andramanalina saingy betsaka loatra ny fako esorina anatin'izao vanim-potoana izao. Ny kolonely Tina Razafy manahaka.
Ny SMA moa dia miasa andro manalina ary indrindra amin'ny alina amin'ny fitaterana ny fako eto Antananarivo satria ny fako eto an-tanànantsika dia eto no miafara ary ny fahafahana mandray azy eto dia antony anankiray koa hiatohana ny fahadiovan'ny tanàna. Fa ny vanim-potoana dia mahabetsaka ny fako ny volana desambra sy ny janoary dia mividy zavatra kokoa isika dia mamokatra fako bebe kokoa. Ny toerana anarinan'ny fako nefany miasarotra kokoa ny fidirana ato aminy. Ny olana zany dia misy ary ny famahana an'izay no imasoana amin'izao fotoana.
Ny vavao ny toekarena kosa indray dia manohana ireo orinasa misehatra ny fanodinana vokatra ara-pambolena ny governementa malagasy amin'ny alalan'ny fandarana SMBF Agribusiness anatin'ny tetikasa Pôle Intégré de Croissance na ny pikandian'ny fahatelo no anehoana izany fandarana asa anosehana ny famatsimbola tsy miankina amin'ny fandrarana ara-pambolena izay tetikasa tafiditra anatin'ny fepetra napetraka no mahazo ny fanohanana ara-bola tsy averina dia ny tetikasa mifototra amin'ny fanodinana ny vokatra ny fambolena misy ny asa miforona sy ahazoan'ny mpamokatra fidiram-bola amin'ny faritra misy azy ireo mpandraraha iasan'ny tetikasa pika 3 no hahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana dia ny any amin'ny faritra anosy diana atsimandrefana analanjorofo atsinanana vatovavy fitofinany ary atsimoatsinanana atao laharam-pamena ny vokatra kôkô kakao azafady ny menaka manitra ny jorofo ny kafe ny ananambo ny voanina mahabibo ary ny voamaina ny dipoavatra ny menana ny beirose ny tately ary ny trondro efa misokatra ny fandraisana antotataratasy ho an'ireo orinasa maniry ny ahazo izay fanohanana ara-bola tsy averina izay ny mpandrindra pireneny tetikasa pika arakotondra zaka ladislas adrien
ny fanomezana ny vola ho an'izay entreprise éligible dia financement na contrepartie moa ny filaza azy zany hoe raha ohatra zany a orinasa anankiray tsy ampy ny vokatra de le any amin'ny producteur no ampiana ao anatin'ny vola mba hiakatra ny vokatra de izy no miandry azy fa zay financement ho an'ny activité ao anatin'ny orinasa iny andraikitry n'le orinasa iny zay mahatonga azy hoe financement de contrepartie zany hoe zavatra iverina tokony manakaikaiky ny publika sy ny semi publika iny no ataon'lay financement fa le zavatra ao anatiny a iny a ataon'le orinasa sauf raha ohatra nefa misy karazana mangataka certification izy mba ho afaka manondrana na mety misy formation atao anatiny mifandraika amin'ilay fanondranana tiana atao a dia éligible zay zavatra zay. Ny orinasa tantanana vehivavy moa dia nomena tosika manokana satria raha orinasa vao mitsangana ka vehivavy no tantana azy dia mety miafara hatrany amin'ny 70% mihitsy ny financement no éligible amin'ity zavatra ity a zay manomboka montant farany kely indrindra moa de ataontsika hoe $50,000 ny farany ambony indrindra $450,000 ary tino natao a dia mandray anjara sady koa ao anatin'ny fanatanterahana ny priorité ny gouvernement ity zavatra ity dia efa fitaovana anankiray mandray anjara amin'izay tandrify azy amin'ny fanatanterahana zany laharam-pahamehana faritana eto amin'ny firenena zany.
Fa distrika roa any amin'ny faritra androy dia Bekily sy Ambovombe indray no nisitraka ny milina avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny faritra tamin'ity herinandro ity ho an'ny Bekily dia milina fanodinana voanjo omenaka raha milina fanodinana mangahazo lafarinina ho an'ny Ambovombe analefahana ny tsy fanjarin-tsakafo any androy ary ampidinina ny vidiny menaka any an-toerana ny fahazahoana ireo milina ireo tonga nanatra ireo milina ireo tany an-toerana ny taleparitry ny indostria sy ny faritra androy nandray izany kosa ny prefet sy lehiben'ny distrika ary ireo kooperativa samihafa talemisana ny fampandrosoana ny faritra androy andriamatoa aratoa andrainy
tsy amony tsisy saotra ny fitondram-panjakana zay tarin'ny filoham-pirenena Andrajoelina amin'izao fahatongavany reto milina ty amin'ny faritra androy izao eto zahay de velom-panantenana satria hita fa vonona tokoa ny fanjakana anampy ny vahoaka zay sahirana aty amin'ny faritra atsimo ary antenaina fa anova zavatra be aty amin'ny faritra satria rano mangahazo dia io ny vokatra aty amin'ny faritra androy a izay antenaina ho vadika lafarinina atoato a ary hahafahana manamboatra zay sakafo isan-karazany mba hialana amin'izay tsy fanjaren-tsakafo a sy ny hanoanana aty amin'ny faritra atsimo rano menaka indray dia anisan'ny maro iny faritry ny Bekily sy Andalatanosy a mianavaratra iny dia antenaina fa hiena dia hiena ny vidiny menaka aty amin'ny faritra atsimo ary mba hampiakatra ny fahefamividy ny vahoaka ato anatin'ny faritra ka dia misaotra betsaka ny fitondram-panjakana ary misaotra koa ny ministeran'ny indostria sy ny varotra zay ny karakara nanomena zao fitaovana zao a mba hahafahantsika miroso amin'ny fanaovana indostria isaky ny distrika satria ny tanjona dia ny ampandrosany ty faritra atsimo ity a sy ampandrosany Madagasikara.
Nankasitraka izao fanomezana izao moa ny solotenany tatsasy ny kooperativa any Bekily.
Tsy mandeha filiara tsony zahay fa eto ihany dia efa afaka manodina ny voanjoatranay dia isarana ny fitondram-panjakana.
Isarana ny fitondram-panjakana na ny fitaovana masina fanodina menaka katra. Dia indrindra ny velohan'ny président Angeneriana Radivela noho ny fampandrosoana haingana sy mahatra eto ny distrika ny Bekily. Velom-boly zahay ary ho afa-pahasairagna na ny tasaha rehetra.
Mankasitraka ny ananganana ny sekretara mpanjakana manokana isana ny fanjifana ny fikambanana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MSC ampiova ny fomba fiasan'ny fitondrana amin'ny fijerena ny zon'ny mpanjifa ary anakaiky kokoa ny mpanjifa ny fisian'ny sekretara mpanjakana manokana io ho ity fikambanana ity na ity ihany koa ny MSC nilaza fa tokony ireo ny sehatra amin'ny fiarovana ny mpanjifa no hitantana ity departementa ity ka anisan'ireo anome tanina ity fikambanana ity satria anisan'ireo efa nitaky izany efa ela izy ireo. Tena zava-dehibe ihany koa ny politika amin'ny fitondrana hitodika kokoa amin'ny sosialim-bahoaka amin'izao fitaom-pitondrana faharoa izao ho ihany ny filoha nasionalin'ny MSC Lanaina Razafindralambo.
Zava-dehibe ho anay mpiaro ny zon'ny mpanjifa, indrindrindra ho anay mpanjifa ray manontolo ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao izay taritiny filoham-pirenena andrinirina rajela ny hoe hitodika bebe kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka izay tolona efa ny adivanay ary izay tena nafinaritra anay tao anaivon'izany fikambanana ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izay taritiko izany ny isin'ilay sekretera mpanjakana misahana ny varotra sy ny fanjifana. Zava-dehibe ho anay mpanjifa zany, zava-dehibe ho anay mpiaro ny zon'ny mpanjifa zany satria eo no natsapahanay tokoa fa tena voalohany izy tokoa ny famatorana eo anatin'ny filoham-pirenena fijerena ny sosialim-bahoaka nisian'io sekretera mpanjakana amin'nysana varotra sy ny fanjifana eo anivon'ny presidansa io dia mampisiova bebe kokoa ny fomba fiasa ny fijerena ny tombontsoan'ny mpanjifa ray izay. Faharoa, manakaiky bebe kokoa ny mpanjifa ny amin'ny lafiny izany atao hoe famahanana n'ilay olonan'la mpanjifa izay efa tena tolona lehibe efa nataonay hatramin'izay hatramin'izay ary vonona hatrany hatrany izahay ifanometanana amin'ny fametrahana n'io sekretera mpanjakana misahana ny varotra sy ny fandrefana io ary ny fanirianay dia zahay mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny ao anatin'io dia mba io sehatra io no azahono zany atao hoe fikambanany fiarovana ny zon'ny mpanjifa sehatra bebe kokoa ahafahany anatantera ireo tetikasa izay noentina mba hiadivana amin'ny atao hoe fikarany vidin'ny entana ranny inflation izay tsy efa tany izayntsika intsony moa izany amin'izao fotoana izao.
Fa nankasitrahany fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa MSC ihany koa moa ny nanaovan'ny ministra fianianana mialohany nandraisan'izy ireo ny asa eo anivon'ny gouvernementa fanampanazavana.
Zava-dehibe ihany koa ny fisiny natao hoe fianianana izay nataon'ireo mpikambana ny gouvernementa vaovao ireo izay mbola tsy nisy teto Madagasikara ary tsy mbola nisy maneran'izao tontolo izao. Izay dia teny tsara afanomezantoky ho entina ho an'ireo vahoaka malagasy sy ireo mpanjifa malagasy ary mihitsy manantena ny teninay fa ho tokony tsy atao rano latsaka tany izany fa tsy maintsy ho tanterahana ho tombontsoan'ny firenena.
Azo atao manomboka izao ny manokatra ny compte orange monnaie na inona orinasa mpifandraisana ampiasaina no ny rafimbaiko ho an'ny findaina ny application mobile orange monnaie afrique no ahafahana manao izany azo ny mpanjifa atao ihany koa ny manokatra compte orange monnaie rehefa ara-dalàna ny laharany findainy tsy tony teo aloha izany fa tsy maintsy manantona ny toerana misy ny orange vao afaka manao izany ao anatin'ny 10 minitra dia efa mahasokatra compte ny mpanjifa fiovana roa lehibe atolotry ny orange madagasikara no isy teto amintsika sy ny aty amin'ny ranomasimbe indiana fa nazavandra matoa razafimbelo ony lehibe ny tetikasa orange monnaie.
Le application Orange Money Afrika afaka misokatra ho an'ny opératera rehetrarehetra. Ninina izany numero ananany malagasy amin'izao rehefa manana karapanondro izy dia afaka manokatra compte Orange Money. Ny application Orange Money dia ahafahanao manao mitahiry vola aloha ao anatin'ilay compte Orange Money dia ahafahanao ihany koa mando vola eny amin'ny fivarotana mandray Orange Money ohatra hoe pharmacie na eny amin'ny grande surface ahafahanao koa mando facture amin'ny alalan'ny Orange Money zany hoe tsy mampiasa lela vola intsony fa ao anatin'ny telefona daholo no atao ny transaction rehetrarehetra. Moramora kokoa aloha ny sarany transaction rehetra ampiasaina dia sady miampita ihany any amin'ilay vaovao be izao hoe tsy mila tsony makeny amin'ny toera point de vente manokatra an'ilay compte fa enao ihany dia afaka manokatra ny comptenao any an-trano izany hoe tsy mila mandeha tsony izany fa enao ihany dia mahavita anazy.
Ivadika amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray isika 520 isan-jato ny mponeta Madagasikara tsy manana soram-piankonana ary tsy afaka misoitraka ny zoom fandraika amin'izany araka ny tarehimarika farany navoaka ny banky iraisam-pirenena. Isan'ireo laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ato anatin'ny roa taona ny fametrahana ny carte d'identité biométrique sy ny identifiant unique mitentina 70,000 dolara ny famantsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena anaovana ny asa izay efa nanomboka ny taona 2022 ary nitarina hatramin'ny taona 520 roarivo mampiena ny resaka kolokoly amin'ny fikirakirana ny antota taratasy toy ny fanamboarana taratasy familiana fiara, taratasy momba ny tansensis, ny fananana ny carte d'identité biométrique sy ny identifiant unique ho ny ministra tahina Razafindramalo. Mifanindradalana amin'izany ihany koa moa ny fametrahana ny lalàna miarin'ny tsiambaratelo momba ny olona tsirairay, ny ministry ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajimirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra tahina Razafindramalo.
Rehefa manana carte d'identité biométrique ianao miaraka amin'ny identifiant unique io a dia mifasilite manafaingana ny asa rehetra izay ilainao a amin'ny ratsamavaika ny fanjakana. Izany hoe efa manombontsika manao le site pilote ary ho afainganana izany. Ho afainganana satria ilay fanontaniana teo hoe aiza ho aiza moa misy antsika mitorotan'izao a momba n'le carte d'identité ilaina anaovana ny enrôlement biométrique a sy le identifiant unique. Ny izy ny mpiara-miombona antoka amintsika amin'izany dia ny Banque Mondiale misy 140 millions de dollars izay azo ny fitondra malagasy miaraka amin'ny Banque Mondiale momba ny identifiant unique sy ny réforme d'état civil efa nanomboka tamin'ny taona 2020 sy ny arivo izy io a ary tokony mifarana amin'ny ditondi fa nangatahana zany amin'ny Banque Mondiale hoe ampiana herintaona ahafahana mamarana an'izay enrôlement biométrique de masse sy à l'échelle izay a ny fanaovana ny identifiant unique, ny fanaovana ny enrôlement biométrique sy ny fanaovana ny carte d'identité biométrique.
Azo lazaina fa mbola ambany ihany ny lenta ny fanampiazana eto Madagasikara ilaina noho izany ny fifamezantanana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina apiakatra izay kalitaon'ny fanambiazana izay manatsara ny kalitaon'ny fanampiazana eto amintsika ny fanomezana fanofanina sy fanatevenina ny fahalalana ho an'ny mpampianatra eto Madagasikara tsy ho aritafiditra amin'ny hivitoerana fanofanana miankina amin'ny fanjakana avokoa nefa ny mpampianatra rehetra manerana nosy sofanisy ny hivitoerana tsy miankina afaka manofana azy ireny isan'ireny ny IFM izay efa nanofana mpampianatra anarivo manampy fanazavana momba izay ny talet jeneraly ny IFM Andriamatoa Razafindra Koto Tsilofo Josela.
Ny antony ametrahana ny IFM dia ny fahatsapana fa ambany ny lentany fanampiazana eto Madagasikara ka mila tolo-tanana, mila fifanomezan-tanana na ho an'ny miankina na ny tsy miankina ny fanjakana irahantsika manao izay ho afaky ny fanjakana amin'ny fanomezana fiofanana ireo mpampianatra mpanabe izay efa amperinasa fa nazana atsy izany a mila ihany koa ny fifanohananytsika tsy miankina amin'ny fitondrana an'izany ary manana didy isika sekoly tsy miankina hitondra anjara briky apakatra ny lentany fanabiazana. Ireo mpampianatra misehatra ao anatin'ny fanabiazana dia reo any amin'ny zone 2-3 reo manam-paniriana mananjoa hisitraka fiofanana mitovy amin'ireo mpampianatra izay aty andrenivohitra ihany fa nefa noho ny fahafahana sy ny fahalafiratoerana dia tsy afaka manatanteraka izany izy ireo. Izany indrindra no nahatonga ny IFM hoe andao isika anantona ametraka an'izay fiofanana manakaiky mpampianatra izay a satria raha tianao nitondra fampandrosoana mitondra anjara briky apakatra an'ilay lentany fanabiazana dia ny mpampianatra aloha ny ofanina, mpampianatra aloha nomena fiofanana dia rehefa mahazo fiofanana izy a tombo ny traikefa mitombo ny fahalalana izay hozarainy ho an'ny zaza malagasy ka rehefa mahay mpampianatra mahay ho azy koa izany mpianatra mazava ho azy a miakatra ny lentany fanabiazana tratra ny vinan'ny filoham-pirenena ho velarany fahaefatra izay apakatra ny lentany fanabiazana eto Madagasikara ka samy reharena IFM fa mba mitondra anjara brikely amin'ny fampandrosoana ary eto dia isaorana ny ministera tsirairay izay mifanometanana tsy manosika fa dia mifanometanana tokoa mahatsapa hoe ilaina ny fifanomezan-tanana ampakarana izany lentany fanabiazana eto Madagasikara izany. Tombontsoa lehibe azony mpampianatra rehefa manohy fianarana tamin'ny IFM dia voalohany aloha dia mitombo ny fahaizany, tombo ny fahalalana eo ampelatanany a tsy maintsy misy fiatraikany ihany koa amin'ny aty vilan'ny mpampianatra ihany koa satria dia afaka manao reclassement izy rehefa mahazo ny diplôma atao amin'ny IFM satria misy ekivalansy ara-dalàna ny diplôma azo atao amin'ny IFM.
Reo vaovao any ivelany. Palestiniana misy 80 indray no fantatra fa namony ainy vokatry ny zera bomba mahery vaika nataon'ny tafika israeliana tao Bande de Gaza Omar Zuma mitoetra ihany koa ny fanafihana nataon'ny tafika israeliana ao amin'ny faritra Roanounes izay lasa ivo ny fifandonana amin'izao fotoana izao etsekilany ny ajon'ny Moscou ny aona tamin'ny tompon'andraikitry ny raharaham-bahiny rosiana ny tompon'andraikitra politika tao anivon'ny Hamas tamin'izany no nanaovany Rusia antso amin'ny Hamas amolotra ireo takalonaina eo ampelantanany raha ny antotany safarana navoaka ny firenena mikambana moa dia mahery ny roa alina ankehitriny ireo zaza teraka tao anatin'ny ady tao Gaza. nanome baiko ireo mpikambany governemanta vaovao andrefa petra entitra sy aingana manoloana ny fahalotoan'ny rivotra noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ao aminy. Ny fitsarana ny Tailandy ao anatin'ny 5 andro no ampiarana izay paikady adina amin'ny fahalotoan'ny rivotra izay tsy mitsahatra niakatra tanatin'ny fotoana fo izao. Bangkok Session Memo no isan'ireo renivohitra maloto indrindra maneran-tany noho ny setroka ateraka ny fandoroana ala sy fanaovana tavy ary ny setroka ateraka ny fiara sy ny orinasa vaventy. Any Italia, nisy ny lalana vaovao ampiarina ho an'ny mpizahantany vahiny sy ireo mpikamy fikambanana mpanao fietsiketsehana miaro ny tontolo iainana tratra manimba ny vakoka alamandy hatrany amin'ny 6 euro no mety ho alohan'ireo manimba n'izay vakoka izay, nambarany ministra Gerano Sangliano fa tsy fanjakana italiana intsony no hiantoka ny fanarenina ireo vakoka simba noho izay etraketraka ataon'ny mpizahantany sy ny mpanao fietsiketsehana any an-toerana izay. Tanjona tamin'ny fametrahana izao lalana izao ny fiarovana ireo vakoka sy hitandrovany rehetra izany, arotsaka manontolo anatin'ny kitapo mbola mpanjakana ary atokana anarenina ireo fotodrafitrasa simba ny vola azo amin'izany. Dia ireny vaovao avy any ivelany koa ny antsika namarina ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco raha atoandro 12:00 ny fotoana antsika manaraka.